Dlhodobým problémom Slovenska je podľa prezidenta Petra Pellegriniho diskontinuita pri realizácii dlhodobých strategických zámerov. Prvú relikviu blahoslaveného Jana Havlíka prevzal od Vincentínov arcibiskup Stanislav Zvolenský. Včerajší útok autom na vianočných trhoch v Magdeburgu neprežilo 5 ľudí. V Česku si dnes pripomenuli obdobnú tragédiu.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Dlhodobým problémom Slovenska, ktorý brzdí jeho rozvoj viac ako nedostatok zdrojov, je diskontinuita pri realizácii dlhodobých strategických zámerov. V bilančnom rozhovore pre TASR TV to povedal prezident Peter Pellegrini. Každá vláda má podľa neho tendenciu rušiť projekty tej predchádzajúcej.
Nedokázali sme sa zhodnúť v kľúčových oblastiach na programe, ktorý presahuje 1, 2, 3 volebné obdobia, kde vlády rešpektujú ten program a priority bez ohľadu na to, z akého sú politického spektra. Nie, diskontinuita spôsobuje to, že príprava projektov sa ruší, každý minister začína s vlastnou predstavou počas volebného obdobia, aj tak nič nedokončí a nič nezačne.
Spomenul pritom Poľsko, ktoré sa podľa neho realizáciou dlhodobých infraštruktúrnych projektov za posledných 10 rokov významne posunulo dopredu. Ak chceme podľa prezidenta Pellegriniho prekonať úzkú orientáciu každej vlády na aktuálne volebné obdobie, je podľa neho potrebné stanoviť v jednotlivých sektoroch dlhodobé priority, ktoré bude štát potom sledovať v priebehu časových období dlhodobo prekračujúcich mandáty jednotlivých vlád. Rozbehnutie eurofondov, novela zákona o verejnom obstarávaní či zintenzívnenie a zlepšenie komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie so samosprávami označil minister investícií za kľúčovú časť toho, čo sa jeho rezortu podarilo v tomto roku dosiahnuť. Ako povedal Richard Raši počas návštevy v Banskej Bystrici, rezort neriadili iba z Bratislavy od zeleného stola, ale rozhodnutia, ktoré prijímali, často robili práve v regiónoch. Vychádzajúc z ich požiadaviek.
Keď sme nastúpili na ministerstvo, tak stav bol taký, že bolo vyhlásených iba 27 výziev. V tých výzvach bola suma iba 1,3 miliardy eur. Zakontrahované, teda podpísaných zmluv, iba 5 a čerpanie bola 0. Hovorím to preto, lebo za rok sa nám podarilo vyhlásiť výziev 243 celkovo. Z 1,3 sumy vo výzvach sme vyšli na takmer 8,5 miliardy.
Podľa Rašiho bolo za ich pôsobenia podpísaných 1100 zmluv za 3,7 miliardy a reálne čerpaných 345 miliónov eur. Minister Raši sa počas tohto týždňovej návštevy v Bystrici vyjadril aj k opozíciou kritizovanej novele zákona o verejnom obstarávaní. Vznikla podľa neho na základe žiadosti starostov a primátorov. Podľa ministra Rašiho kritizovali, že verejné obstarávanie trvá dlho.
A vznikla preto, aby sa nestalo, že mestá a obce majú peniaze a nedokážu ich účelne použiť preto, že nevedia prejsť systémom verejného obstarávania. Mnohí sa nás pýtali, či to verejné obstarávanie je dostatočne transparentné. Ja tvrdím, že naši starostovia a primátori sú najviac kontrolovanými osobami vo svojich mestách a obciach.
Kontrolujú ich podľa ministra Rašiho obyvatelia, hlavný kontrolór, poslanci mestského či obecného zastupiteľstva či neziskový sektor. Je preto presvedčený, že zákon o verejnom obstarávaní bol druhým veľmi silným počinom v prospech regionálneho rozvoja, ale i čerpania eurofondov. O lokalite Novej národnej univerzitnej nemocnice v Bratislave bude rozhodnuté v prvom štvrť roku budúceho roka. Minister zdravotníctva Kamil Šaško o tom informoval po uzavretí zmluvy o zmieri medzi vládou a lekárskym odborovým združením.
Ja stále deklarujem, že o mieste koncovej nemocnice v Bratislave bude rozhodnuté v prvom štvrť roku budúceho roku a základný cieľ nie je papier, a to ja hovorím úplne otvorene. Základný cieľ je, že koncová nemocnica v Bratislave sa počas tohto volebného obdobia začne aj reálne kopať.
Predseda lekárskych odborárov Peter Vysolajský očakáva od vlády, že príjme uznesenie, ktorým zruší rozhodnutie o výstavbe novej nemocnice v Bratislavskom Ružinove. S výstavbou novej Národnej univerzitnej nemocnice sa pôvodne počítalo na Bratislavských Hrásochách. Vláda neskôr odobrila výstavbu v Bratislavskom Ružinove. Zmenu kritizovali lekársky odborári, ktorí trvajú na výstavbe nemocnice na Hrásochách.
Krátko z domova.
Prezident Peter Pellegrini prijal dnes v prezidentskom paláci portugalskú hlavu štátu Marcela Rebela de Souza. Diskutovali o bilaterálnych vzťahoch, o možnostiach ich ďalšieho rozvoja a súčasnej zahranično-politickej situácii. Prezident Pellegrini ocenil dohodu o podpore kandidatúr oboch krajín do Bezpečnostnej rady OSN. Prezident de Souza navštívil na Slovensku aj portugalský vojenský kontingent, ktorý pôsobí v rámci mnohonárodnej bojovej skupiny NATO v centre výcviku Lešť. Občanom Slovenska priniesol vstup do šengenského priestoru nové možnosti. Poukázal na to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár pri príležitosti 17. výročia vstupu Slovenska. Upozornil zároveň na to, že šengenský priestor v súčasnosti čelí viacerým výzvam a treba vyvíjať maximálne úsilie na obnovu a ochranu jeho funkčnosti. Tento rok bude počas vianočných a novoročných sviatkov udelené mimoriadne voľno na opustenie väzníc a povolenie vychádzky mimo nich za účelom návštevy blízkych osôb 214 odsúdeným. Najviac odsúdených osôb s minimálnym stupňom stráženia by malo počas sviatkov opustiť brány Ústavu Bratislava, Nemocnice a Ústavu Trenčín a Ústavu Hrnčiarovce nad Parnou. Zdravotní klauni z občianskeho združenia Červený nos, Clown Doctors, rozveselia detských pacientov aj počas vianočných sviatkov. Od 23. do 31. decembra zrealizujú takmer 30 návštev. Do vianočných klauniát sa zapojí vyše 30 zdravotných klaunov. Na nemocničné oddelenia prídu cez sviatky vo vianočne či silvestrovsky vyzdobených kostýmoch. Školákom základných a stredných škôl Školákom základných a stredných škôl sa dnes začali vianočné prázdniny. Učiť sa začnú opäť až v budúcom roku, a to v stredu 8. januára. Po vianočných prázdninách si školáci najbližšie oddychnú počas týždenných jarných prázdnin. Blíži sa sanácia poškodeného svahu na okraji sídliska Klokočina. Na Hviezdoslavovej triede by sa práce mali začať už po sviatkoch. Okrem sanácie svahu bude postavený aj nový oporný múr. Presný termín začatia prác bude známy po vypracovaní projektu dočasného dopravného značenia a jeho odsúhlasení príslušnými orgánmi.
Z cirkvi.
Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský prevzal včera prvú relikviu blahoslaveného Jána Havlíka, mučeníka vernosti. Relikviu mu počas osobného predvianočného stretnutia odovzdal provinciál misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul Tomáš Brezány, podľa ktorého tento moment symbolicky pripomína silu viery a odvahu blahoslaveného Jána Havlíka. Arcibiskup Zvolenský vyzdvihol význam relikvie ako prostriedku na prehlbovanie duchovného života. Relikvia bude uložená v kaplnke arcibiskupského úradu v Bratislave. Pri tejto príležitosti sa v piatok 27. decembra uskutoční svätá omša v Ružinovskom kostole svätého Vincenta de Paul. Pápežské misijné diela už niekoľko rokov podporujú v aprílskych krajinách budúcich kňazov, ktorých formácia by bez štedrosti bohatších krajín nebola možná alebo zďaleka nie v takom rozsahu, v akom v súčasnosti prebieha. Slováci podporujú cez pápežské misijné diela 2150 seminaristov. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Povolanie v Afrike napriek chudobe alebo nepriamo práve kvôli nej oveľa viac ako v Európe. Afričania majú stále silnú vieru, pretože kvôli neľahkým životným podmienkam sa v každodennom živote učia spoliehať sa na Božiu dobrotu a prozreteľnosť. Podporu seminaristov približuje Lucia Jemalová, koordinátorka adopcie seminaristov v pápežských misijných dielách.
Preto by si mnohí nemohli dovoliť formáciu v seminári, keďže sú s tým spojené nemalé výdavky na zabezpečenie jedla, ubytovania, študijných materiálov. materiál, elektriny a tak ďalej, a to počas niekoľkých rokov. Teda bez finančnej pomoci zvonku by mnohé povolania pravdepodobne neboli naplnené.
Celkovo zo Slovenska podporujú Slováci už 2150 bohoslovcov v 14 afrických krajinách. Je to Benin, Pobrežie Slonoviny, Burkina Faso, Čad, Togo, ktoré aj nedávno navštívili, Kongo, Demokratická republika Kongo a Kamerun, Ghana, Tanzánia, Stredoafrická republika, Senegal a najnovšie pribudlo Burundi. Z toho je konkrétne adoptovaných približne 1740. Viac k tomu dodáva Lucia Jemalová.
To znamená, že poznáme aj ich meno, máme fotku, ich príbeh. Takže v takéto spolupráci sme so 17 seminármi v 14 afrických krajinách.
Záujemcovia môžu kňazské povolania v Afrike podporiť prihlásením sa do projektu Adopcia seminaristu vyplnením formulára na internetovej stránke misinediela.sk. Ide o štvoročnú podporu štúdia seminaristov.
V Európskom parlamente došlo k obnoveniu pracovnej skupiny pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia. Spolu s holandským europoslancom Bert Janom Rajsom sa na tom podieľala aj slovenská europoslankyňa za kresťansko-demokratické hnutie Miriam Lexman.
Pomoc prenasledovaným pre vieru a ochranu slobody vierovyznania považujem za jednu z kľúčových oblastí mojej práce. Prípadov zabitia či brutálneho prenasledovania ľudí pre ich vierovyznanie žiaľ celosvetovo dramaticky pribúda. Aj v tomto mandáte preto budem pokračovať v pomoci prenasledovaným či väzneným pre vieru aj prostredníctvom tejto oficiálnej pracovnej skupiny. Takto môžeme prispieť k tomu, aby Európska únia aktívne podporovala slobodu náboženského vyznania a viery vo svete.
Podľa štatistík pápežskej nadácie ACN Pomoc trpiacej cirkvi má 400 miliónov kresťanov vo svete obmedzenú náboženskú slobodu. 13 kresťanov denne za svoju vieru zomiera a až 70% všetkých útokov s náboženským motívom je proti kresťanom. Sloboda myslenia, svedomia a vierovyznania je podľa europoslankyne Lexman dôležitým ukazovateľom stavu, v ktorom sa nachádza akákoľvek krajina.
Prenasledovanie pre vieru sa za posledné roky zhoršilo v Severnej Afrike, ale aj v totalitnej Číne, kde komunistický režim utláča kresťanov a pácha genocídu na ujgurských moslimoch. Naša vlastná skúsenosť s totalitou a dnešný dar slobody nás morálne zavezuje stáť pri tých, ktorí za svoju slobodu ešte aj dnes bojujú. Zvlášť teraz, keď budeme sláviť Vianočné sviatky, myslíme na všetkých kresťanov, pre ktorých môže slávenie týchto sviatkov znamenať aj priame ohrozenie.
Nikaragujský biskup Rolando Álvarez, ktorého väznili a neskôr vyhostil režim Daniela Ortegu, slúži prvú verejnú svetú omšu. Stalo sa tak v španielskom meste Sevilla. Biskup, ktorý od začiatku roka žije v exile v Ríme, obetoval omšu za rodnú krajinu a svoju diecézu Matagalba. Na konci bohoslužby symbolicky venoval svoj biskupský kríž Panne Márii Bolesnej.
Zahraničné spravodajstvo.
Počet obetí včerajšieho útoku autom na vianočných trhoch v nemeckom meste Magdeburg stúpol na 5. Zranených je ďalších 200 ľudí. Zhruba 40 z nich je v kritickom stave, pričom nemecký kancelár Olaf Scholz, ktorý prišiel dnes spolu s ďalšími ministrami na miesto tragédie, vyjadril obavy o ich život. Včerajší útok označil za hroznú katastrofu a prisľúbil, že Nemecko bude na tento hrozný útok reagovať plnou silou v medziach zákona. Ďalšie dostupné informácie k téme nahrala Kristýna Hatarová.
Viaceré nemecké médiá, vrátane denníka Bild či verejnoprávnej televízie ARD uvádzajú, že zranenia utrpelo vyše 200 ľudí. Ich závažnosť však nie je zrejmá. Prvotné správy uvádzali len okolo 60 zranených. Medzi obeťami na životoch je podľa agentúry Reuters aj jedno malé dieťa. Polícia po útoku zadržala domnelého páchateľa a domnieva sa, že konal sám. Ide o Saudsko-Araba, ktorý má približne 50 rokov. V Nemecku žije podľa medializovaných správ od roku 2006 a doteraz pracoval ako lekár v nedalekom Bernburgu. Podľa informácií Reutersu u neho polícia v noci na dnes vykonala domovú prehliadku. Časopis Der Spiegel bez bližších podrobností informoval, že ide o sympatizanta s krajine pravicovou stranou Alternatíva pre Nemecko. Zdroj z prostredia saudsko-arabskej bezpečnosti agentúre Reuters povedal, že Riad pred ním nemecké úrady varoval potom, ako lekár na svojom účte na platforme X zverejnil extrémistické názory. Saudská Arábia už v tejto súvislosti vyjadrila solidarnosť solidaritu s Nemeckom v reakcii na zadržanie svojho občana. Útok už odsúdili viacerí politici, vrátane slovenských. Minister vnútra Matúš Šutaještok vyjadril na sociálnej sieti úprimnú sústrasť rodinám obetí útoku. Ten je podľa neho ďalším potvrdením nevyhnutnosti posilnenia bezpečnosti v Európe. Naša polícia už po útoku v Magdeburgu avizovala posilnenie hliadok na vianočných trhoch na Slovensku. V Banskej Bystrici už prijali preventívne bezpečnostné opatrenia. Na hlavnom Banskobystrickom námestí mali dnes popoludní pribudnúť betónové záterasy v Dolnej ulici a na úrovni hodinovej veže na námestí SNP.
Po útoku sprísnili bezpečnostné opatrenia na vianočných trhoch aj v celom Nemecku, vrátane miest ako Lipsko či Hamburg. Občania Slovenska nie sú podľa zatiaľ dostupných informácií medzi obeťami útoku. Útok v Magdeburgu bolestne pripomenul obyvateľom Českej republiky vlaňajšiu obdobnú tragédiu. Došlo k nemu totiž len deň pred prvým výročím tragickej streľby na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Na následky tohto útoku zomrelo okrem strelca 14 ľudí a ďalších 25 bolo zranených. Vysoké školy, politici, polícia aj ďalšie zložky v Českej republike sa odvtedy snažili rôznymi opatreniami zvýšiť bezpečnosť v školách. Potvrdil to dnes aj predseda Českého senátu Miloš Vystrčil, ktorý si na Pražskom Palachovom námestí uctil pamiatku obetí.
Tady jsou dvě roviny, ta první jsou ta legislativní opatření, kde můžeme diskutovat o tom, jestli nemáme ještě zlepšit tu zbraňovou legislativu, nebo zda nemáme zlepšit ještě vybavení policie a zpravodajských služeb a dalších služeb, které vlastně se snaží předcházet takovýmto situacím, respektive možnosti, aby tyto situace vznikly. A ta druhá role si myslím, že je stejně důležitá, abychom zároveň vyjadřovali souvlážitost s těmi, které to postihlo a snažili se nenechat zlomit a uvědomit si, že to, o co jde těm lidem, těm teroristům, je, aby nám vzali náš způsob života, náš způsob existence a to my nesmíme udělat, protože v tom okamžiku začnou vítězit.
Na znamenie smutku sú v Českej republike od včera do nedele vlajky na vládnych budovách a ďalších inštitúciách spustené na polžrde. V Prahe boli pri príležitosti výročia streľby naplánované viaceré pietné podujatia. V akademickej farnosti v kostole Najsvätejšieho Salvátora v Prahe sa mal uskutočniť benefičný koncert s názvom Rok potom a následný sprievod na námestie Jana Palacha na tichý pietný akt. Večer je v katedrále svätého Víta na Pražskom hrade naplánovaná svätá omša za obete streľby a modlitebné stretnutie organizuje aj Českobratská cirkev evanjelická.
Krátko zo sveta.
Srbský prezident Aleksandar Vučić tvrdí, že slovenský premiér Robert Fico plánuje v pondelok rokovať s ruským prezidentom Vladimírom Putinom v Moskve. Stať sa tak má potom, ako ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odmietol predĺžiť tranzit ruského plynu cez Ukrajinu. Vučić sa takto vyjadril v rozhovore pre srbskú televíziu Happy. Ukrajina útočila dnes ráno dronmi na mesto Kazaň v Ruskej Tatárskej republike, vzdialenom zhruba 1000 kilometrov od frontu. V meste poškodila viacero obytných budov. Útoky si podľa úradov nevyžiadali obete. Ukrajina útočila ešte včera aj na mesto Rýlsk v ruskej Kurskej oblasti. Pri tomto útoku zahynulo 6 ľudí, vrátane jedného dieťaťa. Ruské sily v noci na dnes útočili na Ukrajinu 113 dronmi. Pri útokoch na Charkov utrpelo zranenia 8 ľudí. Izraelská armáda dnes informovala, že sa jej nepodarilo zachytiť strelu vypálenú z Jemenu, ktorá dopadla neďaleko Tel Avivu. Podľa izraelských záchranných zložiek sa pri útoku ľahko zranilo 14 ľudí. Izrael na oplátku zasiahol viaceré ciele v Jemene, prístavy a energetické zariadenia v oblastiach kontrolovaných Husími. Pápež František dnes odsúdil bombardovanie detí v pásme Gazy ako krutosť. Potom, ako palestínske úrady oznámili, že pri izraelskom nálete zahynulo 7 detí z jednej rodiny. Úrad palestínskej civilnej obrany včera uviedol, že obeťami izraelského náletu na severe enklávy boli 10 členovia jednej rodiny, vrátane 7 detí. Sýria chce prispieť k regionálnemu mieru. Nové vedenie krajiny to uviedlo vo vyhlásení po stretnutí lídra Ahmada Šaru s diplomatickou delegáciou USA. Sýria vo svojom vyhlásení uviedla, že odmieta akúkoľvek polarizáciu. Nové vedenie chce podľa neho potvrdiť úlohu Sýrie pri podpore mieru v regióne a budovaní privilegovaných strategických partnerstiev s krajinami v regióne. Obe komory amerického kongresu schválili v noci na dnes návrh zákona na odvrátenie zastavenia činnosti vlády, tzv. Shutdown, ktorý by ochromil činnosť mnohých vládnych inštitúcií. Legislatíva tak čaká už len na podpis dosluhujúceho prezidenta Joea Bidena, ktorý včera schválil vojenskú pomoc pre Tajvan vo výške viac ako 571 miliónov dolárov. Takmer 500 ľudí museli dnes evakuovať z budovy juhokorejského parlamentu na západe Soulu po tom, ako tam vypukol požiar. 6 ľudí ošetrili zdravotníci, ako sa nadýchali z plodín. Nejaké vážne zranenia však z miesta nehlásili. V uliciach Soulu sa dnes konali rozsiahle protesty, pričom len niekoľko stoviek metrov od seba sa stretli demonstranti podporujúci juhokorejského prezidenta Yoon Suk-yeola so skupinou jeho odporcov. Nemecká biatlonistka Franciska Preussová zvíťazila v dnešných stíhacích pretekoch žien na 10 kilometrov na podujatí 3. kola svetového pohára. Vo francúzskom Anés vyhrala s jednou streleckou chybou pred domácou Juliou Simonovou. Tretia skončila ďalšia Nemka Vanessa Vojtová. Slovenská reprezentantka Paulína Bátovská-Fialková minula iba dva terče na druhej stojke a obsadila 16. miesto. Norský biatlonista Johannes Thingnes Bo súverejne zvíťazil v stíhacích pretekoch na 12,5 kilometra na podujatí 3. kola svetového pohára. Vo francúzskom Annecy mal len jednu streleckú chybu a vyhral pre čisto strieľajúcim domácim pretekárom Ericom Perotom. Tretí finišoval ďalší Francúz Emilien Jacquelin. Slováci sa do stíhačky nekvalifikovali. Slovenská biatlonistka Tamara Molentová obsadila tretie miesto vo včerajších rýchlostných pretekoch na 7,5 kilometra na podujatí 2. kola juniorského IBU Cupu vo švajčiarskom Gomse. V náročných poveternostných podmienkach spravila iba jednu streleckú chybu a za suverénou víťazkou francúzskou Anaëlle Bonduxovou zaostala o viac ako 2,5 minúty. V šprinte juniorov skončil Slovák Martin Maťko na 5. priečke. Rakúska lyžiarka Cornelia Hütterová zvíťazila v dnešnom Super-G svetového pohára vo švajčiarskom San Morici. O 18 stotín zdolala domácu favoritku Laru Gutovú-Behramiovú. Na pódiu ich doplnila tretia Sofia Gojová z Talianska. Američanka Lindsay Vonová pri svojom návrate do kolotoča alpského svetového pohára obsadila 14. miesto. Švajčiarsky lyžiar Marco Odermann triumfoval v dnešnom zjazde svetového pohára v talianskej Val Gardene. Druhý skončil jeho krajan Frania von Almena. Tretí skončil Američan Ryan Cochran Stiegel. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov prehrali v prípravnom zápase pred majstrovstvami sveta s Fínskom vysoko 0-6. Šampionát sa začína vo štvrtok a pred nimi ešte čaká duel proti USA. Mladým Slovákom ušiel úvod stretnutia, keď inkasovali hneď z prvej strely súpera. Do šatne odchádzali so štvorgólovým mankom a ďalšie dva inkasovali v záverečnom dejstve. Hokejisti Nových Zámkov v zápase 29. kola zdolali Zvolen 5-4. Naďalej sú však na poslednom 13. mieste tabuľky typu z Extraligy. Jej lídrom je HC Košice, ktorý má pred spiskou Novou Sou štvorbodový náskok. Košičania však včera nehrali, keďže ich supera Liptovský Mikuláš trápi početná marotka. Na Košičanov sa doťahujú hráči z Spiskej Novej Vsi, ktorí v spiskom derby proti Popradu vyhrali 3-2 po predĺžení. Zápas hodnotí tréner Spišiakov Vladimír Záborský.
Ťažšie sme sa presadovali cez to stredné pásmo a naozaj z pohľadu tej ich defenzívy to bolo pre nás ťažšie a tak ako som povedal aj v rozhovore po zápase, tak ako sme aj vyhrali, mohli sme aj prehrať. O tom je hokej. Boli tam, myslím si, že šance na obidvoch stranách, či v presových hrách alebo z nejakých breakov a schýb, ale vyrovnaný zápas a my sme radi, že sme tou trpezlivosťou a nejakým nepanikárením v tretej tretine sa udržali na tej svojej hre a padol nám vyrovnajúci gól. No a potom v predĺžení oni mali vyloženú príležitosť a vlastne hneď na to sme strelili gól.
Majster z Nitry si poradil na domácom ľade s Trenčínom 4-1. Hráči Banskej Bystrice dvakrát dotiahli tesné manko na Slovan Bratislava, no napokon mu doma podľahli 2-3. O výhre nad Banskou Bystricou hovorí útočník Slovana Bakoš.
Tu je to vždy ťažké, Bystrica hrá silný natlakový hokej. Sme radi, že sme opäť zobrali 3 body a rozhodli sme až fakt v úplnom závere, ale hrať tu 2-2 do konca, som povedal, a to bol nejaký náš cieľ na zápase vonku a sme radi, že sme to takto tesne minútu do konca si zlomili a bereme 3 body.
Presvedčivé víťazstvo si pripísali hráči nováčika súťaže zo Žiliny. Na ľade Michaloviec triumfovali 6-2. Hokejisti HC Prešov si aj po 24. kole typu Slovenskej hokejovej ligy udržujú na čele tabulky štvorbodový náskok pred Žiarom nad Hronom. Včera zvíťazili v Humenom 2-0 a slávili 5. triumf v sérii. Žiar uspel na ľade HC Tep z Bratislava hladko 6-1 a predlžil víťaznú sériu už na 9 stretnutí. Na tretej priečke zostáva Dubnica, ktorá vyhrala v Trnave 3-0. Štvrté je Humenné, ale už len s trojbodovým náskokom pred 5. Skalicou, ktorá zdolala domáci Trebišov 4-2. Slovenský hokejista Martin Ferrari si pripísal v noci na dnes asistenciu zámorskej NHL a prispel tak výhre Washingtonu, ktorý zdolal Karolínu 3-1. 25-ročný slovenský obranca bol v 40. minúte pri góle Conora McMichaela na priebežných 3-0. Jeho krajan Juraj Slavkovský zaznamenal s Montrealom triumf na ľade Detroitu 4-3. Stretnutie ukončil s dvoma minuskami a dvojminútovým trestom za krošček. V ďalších zápasoch Buffalo prehralo s Torontom 3-6, Florida vyhrala nad St. Louis 2-1 po predĺžení, Dallas prehral s New Yorkom Rangers a Minnesota s Utahom 1-2. Slovenskí vodnopoloví reprezentanti obsadili 6. miesto na turnaji 2. divízie Svetového pohára v Istanbule. Vo svojom záverečnom zápase na podujatí podľahli vo vyrovnanom stretnutí Malte tesne 14-15. Hádzanárky Dunajskej Stredy sa stali prvými finalistkami Slovenského pohára. V semifinálovom zápase si poradili s hráčkami Tatrana Stupava 27-16. Vo finále sa stretnú s víťazkami dnešného duelu medzi Slovanom Dusla Šaľa a Juventou Michalovce.
Počasie.
Či sa už môžeme po návrate zimy tešiť na sneh, prezrádza meteorológ Peter Jurčovič.
V nedeľu od západu príde ďalší frontálny systém, bude prechádzať teda postupne cez naše územie, takže na nedeľu už môžeme dať veľkú oblačnosť až zamračené. Samozrejme najskôr na západe, najneskôr na východe, ale aj na východ to príde. Zrážok zatiaľ málo, ale v priebehu dňa by malo snežiť, to myslím, že celkom poteší. A na juhu je to stále tak na hranici, že či bude sneženie, dážď so snehom, alebo prípadne aj rovno nejaký dážď. No aj ten dážď je ešte vcelku reálny na juhu, pretože teplota by mala byť cez deň zase tak 5-6 stupňov plus. Hej. Inde maximálne od minus 2 do plus 4 stupňov, no aj pri tej teplote plus 4 ešte môže snežiť, no taký mokrý sneh. Takže uvidíme, ako to nakoniec všetko dopadne.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Večer vás po vešperách pozývame počúvať reláciu Od ducha k duchu. Dnes bude venovaná 16. predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnove Peregrinam Tes in Spem. Pútnici nádeje s monsignorom Františkom Trstenským, spišským diecéznym biskupom. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a krásny adventný večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.